Dobro jutro vam želimo. U su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Liga socijaldemokrata Vojvodine i liberalno-demokratska partija iznose dokaze o, kako tvrde, stvarnim razlozima poskupljenja gasa. Premijer Mirko Cvetković objavit će mere zaštite od globalne finansijske krize, prenosi B92. George Bush predložio sastanak svetskih lidera u Njujorku o finansijskoj krizi. Danas u Srbiji maksimalno 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte i da li će policija istražiti optužbe Nenada Čanka o postojanju gasne mafije, ministar Ivica Dačić.
Što se mene tiče, treba da vidimo da li tu ima nekog kriminala ili korupcije, a ova ostala politička pitanja, to je ipak deo za listu na kojoj se nalazi gospodin Čank.
Takođe, vodimo vas u Suboticu u posetu društvu koje se bori za očuvanje univerzalnog jezika, Esperanta.
Mija nomo estas Bela Čunka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en Urbo Suboticu. Esperanto, hvala Bogu, živi i to živi u najnaprednijem delu sveta, to je Zapadna Evropa.
A čućete i deo iz poslednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o ideji hrvatskog premijera Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama regiona. Sagovornici Omera Karabiga bili su dva profesora krivičnog prava, Ivo Josipović iz Zagreba i Milan Škulić iz Beograda.
Ja sam osobno pristaša toga da niko ko je počinio zločin ili kako zlodjelo ne ostane bez kazne, tako da ja bih osobno bio sklon sporazumu te vrste.
Mislim da bi bilo vrlo nezgodno da Srbija sad u ovom trenutku pristane na takvu vrstu sporazuma i na izručivanje sopstvenih državljana, posebno vezano za probleme u vezi tajnih potrebnica koje se povremeno pojavljuju i gde se povremeno hapse ljudi koji prelaze državnu granicu.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 20. oktobar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Mirko Cvetković objavit će danas paket mera za jačanje finansijskog sektora u Srbiji, prenela je juče televizija B92 pozivajući se na izbore u vladi Srbije. Te mere su usmerene ka bankarskom sistemu i odnose se na olakšice koje bi trebalo da pomognu bankama i građanima da lakše prebrode svetsku finansijsku krizu. U okviru toga, prenosi isti izbor, vlada Srbije trebalo bi da predloži Skupštini na usvajanje paket mera kojima bi se ukinula carina na uvoz automobila i porez na štednju u bankama, a također bile bi smanjene carine na uvoz mobilnih telefona. Američki predsjednik George Bush ponudio je da prvi sastanak svjetskih lidera na kojem bi bila razmatrana situacija u vezi sa globalnom finansijskom krizom bude održan u Njujorku. Bush se susreo sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, ovog puta u svojstvu predsjedavajućeg Europske unije, i predsjednikom Europske komisije Joseom Manuelom Barrosom. Verujemo da bi, pošto je kriza počela u Njujorku, tamo, ukoliko svi udružimo snage, trebalo da bude i pronađeno globalno rešenje. Moramo stvoriti principe koji mogu da se primene u 21. veku. Živimo u 21. a potčinjavamo se pravilima iz prošlog veka, izjavio je Sarkozy u odmaralištu Camp David, gde goste iz Evrope dočekao George Bush.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak najavio je da će danas u Skupštini Srbije obelodaniti dokaze o postojanju gasne mafije i precizirao da mu nije cilj da obori vladu Srbije koja je formirana i zahvaljujući podršci poslanika njegove partije, već da je učini odgovornom.
Da, meni je jako žao što se sada od toga pravi skandal samo za potrebe tako halabuke, a ne za potrebe konstruktivnog rješenja. Nije nama poenta da mi obaramo vladu. Nama je poenta da vlada radi svoj posao. Nije poenta u tome ići ponovo na izbore pa zablokirati državu sljedećih 8 mjeseci ili godinu dana. Nego je poenta u tome da to profunkcioniše i ovo je samo upozorenje da mi nećemo slepo glasati za svaki vladin predlog.
Kazao je Nenad Čanak, sa kojim bi trebalo da razgovaramo i uživo u našem programu Za koji minut. Šef policije Ivica Dačić izjavio je da će danas razgovarati sa Čankom, kao i kolegama iz Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, te da će, ukoliko bude postojala osnova, pokrenuti istragu.
Što se mene tiče, treba da vidimo da li tu ima nekog kriminala ili korupcije, a ova ostala politička pitanja, to je ipak deo za listu na kojoj se nalazi gospodin Čank.
Izjavio je juče Ivica Dačić. Istovremeno u liberalno-demokratskoj partiji su najavili da će danas nadležnim organima podneti dokaze o štetnim potezima vlade koja je od 2004. do ove godine upravljala Srbijom, a koji su po njima doveli do energetske krize. Lider LDP-a Čedomir Jovanović tvrdi da se tu kriju razlozi zbog kojih je danas gas skuplji u Srbiji nego u Italiji ili Bosni i Hercegovini.
Ta cena gasa je opterećena uslugama posredovanja, cenom za usluge posredovanja kompanije koja je Srbiji nametnuta, jer ta kompanija nije bila angažovana u poslovima sa gasom u periodu vlade Zorana Đinđića od 2001. do praktično 2003. i druga vlada Zorana Živkovića od 2004. godine. Posrednici su postojali u Miloševićevoj epohi i posrednici su se vratili u Koštuničinoj da bi nažalost bili angažovani danas u eri vlade Borisa Tadića.
Uveren je Čedomir Jovanović, rebalansom budžeta od vojske je oduzeto oko 3 milijarde dinara namenjenih za opremanje vojske, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio rezultate rada svog kabineta u prvih 100 dana vlade Mirka Cvetkovića.
Imali smo nešto manje od 2,4% bruto domaćih proizvoda, sada je to ispod 2,25 i to je već za nas alarmant. Nažalost, kažem, oštećeni smo, ali sam ubeđen da u izradi novog budžeta za sledeću godinu će neko drugi biti štedljiv, da ćemo mi dobiti mogućnost da novac utrošimo onako kako je planiran.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Zdravko Ponoš razgovaraće danas u Beogradu sa načelnikom Združenog generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država admiralom Michaelom Malenom. Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, teme sastanka u Domu garde u Topčideru biće unapređivanje bilateralne vojne saradnje dve zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kod južne obale Albanije sinoć je potonuo čamac prepun ilegalnih imigranata i tada je nastradala jedna žena i njena tromesečna beba, dok se više putnika vodi kao nestalo. 11 ljudi, uključujući i supruga nastradale žene, se spaslo. Policija je saopštila da je reč o ilegalnim imigrantima koji su pokušali da pređu granicu sa Grčkom. Izrael je ponovo pozvao papu da poseti svetu zemlju i pored nesuglasica o procesu beatifikacije pape Pija 12. optuženog da nije dovoljno pomagao Jevrejima tokom Drugog svetskog rata. Poziv papi Benediktu 16. da dođe je ponovo upućen, on i dalje stoji, nesuglasice mogu biti smanjene, ali datum posete još nije preciziran, rekao je izraelski ambasador pri Svetoj stolici Moti Levi. NASA je sinoć lansirala sondu IBEX, koja će u naredne dve godine prikupljati podatke o granicama sunčevog sistema, gde na desetinama milijardi kilometara od Zemlje počinje interplanetarni prostor. Ovo je nastavak eksperimenta ranije otpočelog slanjem sondi koje su uspešno nadletale planete Jupiter i Saturn, kao i Uran i Neptun, a te sonde nastavljaju svoju odiseju udaljavajući se postepeno od sunčevog sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćete čuti između ostalog da li će Čačak imati koristi od Fijata koliko i Kragujevac. I naravno, kao što smo najavili na samom početku tematskog dela, razgovarat ćemo sa Nenadom Čankom, a vi naravno ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine i narodni poslanik u Skupštini Srbije, gospodin Nenad Čanak, u ovom trenutku na telefonskoj vezi. Gospodine Čanak, pokrenuli ste pitanje koje je od itekako životne važnosti za mnoge građane Srbije i oni dakle očekuju odgovor na dilemu da li postoje šanse da odluka o podizanju cene gasa bude povučena, te da gas ipak dakle pojeftini.
Dobro jutro svim vašim slušalcima. Pa mi smo radili kao Liga socijaldemokrata vrlo naporno ovoga vikenda da učinimo sve što možemo da pomognemo da ne dođe do povećanja cene gasa. Saznanja do kojih smo došli su takva da ja bukvalno ovog trenutka dok razgovaramo sam u kolima i idem na sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije gospodinom Dačićem da ga upoznam sa onim do čega smo došli, jer se iza te visoke cene gasa koja stiže do domaćinstava nalazi neverovatna mreža zloupotreba i, kako se to popularno kaže, ugrađivanja od strane raznih neidentifikovanih organizacija. Mi hoćemo da to isteramo na čistinu, a po našem dubokom uverenju nema ni jedan razlog da da gas poskupi. Mislim na krajnje korisnike, nego je dovoljno samo da se iz dosadašnje cene izbace paraziti koji se u njoj nalaze.
Gospodine Čanak, kako je moguće da govorimo o neidentifikovanim organizacijama ili subjektima? Onaj ko učestvuje u određenoj mreži obično ima ime i prezime. O čemu se ovde radi, možete li mi pojasniti?
Radi se o sledećem. Mi smo došli do toga da nekoliko nivoa koje gas prolazi dok ne dođe do domaćinstva, čini nekoliko nivoa mreža koje u stvari se bave prometom gasa. Vi među distributerima gasa imate preduzeća, ima 37 distributera gasa u Srbiji, od čega 25 na teritoriji Vojvodine. Od tih 37 distributera, 8 nema nikakvu licencu, što znači da se ne zna ni vlasnička struktura, niti bilo šta drugo o tim distributerima. 2 od tih 8 su na teritoriji Vojvodine, 6 na teritoriji geografske Srbije, a među ovim ostalim distributerima imate niz društvenih preduzeća, što je potpuno protivustavno, nad kojima niko nema nikakav nadzor, niti uvid u njihovo poslovanje, čije marže idu od 12 do 40%. Ponovit ću, da ne misle slušalci da sam pogrešio, od 12 do 40%, što ne postoji nigde na svetu.
Gospodine Čanak, ako smem da vas prekinem,
da
li to znači da ćete vi u svojim optužbama i onim koji ćete izneti danas na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije i onome o čemu ćete obavestiti ministra Dačića biti nešto konkretnije od Čedomira Jovanovića, lidera LDP-a, koji je za energetsku krizu zapravo optužio one koji su radili u vladi Vojislava Koštunice? Da li to znači da ćete vi prozvati neke ljude iz aktuelne vlasti?
Moram da vam skrenem pažnju da moja namera nije da prozivam bilo koga, nego da istaramo na čistac ovu stvar, da je najveći deo problema nije uopšte vezan za ovu vladu, niti je vezan za ovaj trenutak. To su stvari koje su taložene dugi niz godina, kojima se niko nije bavio, i povećanje svetske cene gasa uz proteklih 3 meseca sa 247 na 530 dolara je u stvari samo okinulo, ajde da tako kažem, ceo ovaj problem i otvorilo ga na najgrublji moguć način. Da cena gasa nije rasla, građani su se već bukvalno pomirili s tim da plaćaju koliko plaćaju, uopšte ne znajući šta i kome plaćaju. Negde je i dobro što se sve ovo dogodilo, jer ćemo najzad stvari isterati na čistinu, a ja sam uveren da ne samo da gas ne treba da poskupi, ako se iz njegove cene uklone svi paraziti koji u njemu se nalaze, nego i uprkos svetskom povećanju cene za krajnjeg korisnika, on mora biti još jeftinije nego što je bio do sada.
Ima li kakvi komentara iz redova vaših koalicijonih partnera, pre svega mislim na partiju Borisa Tadića iz Demokratske stranke, ali i iz Ministarstva rudarstva i energetike Petra Škundrića? Jeste imali kakve reakcije u ova protekla 2 dana tokom vikenda? Vi ste svoje ocene izneli u petak u Skupštini. Dakle, imali ste 2 dana da čujete kakve su povratne informacije?
Ja sam imao više susreta i ja imam još danas, posle 2012. je zakazana konferencija o štampu. Pre toga ću imati još jedan sastanak sa kolegama iz Demokratske stranke. Mi moramo da vidimo kako iz svega ovog da se izvadimo. Kada kažem da se izvadimo, tu mislim kako da se po hitnom postupku čitava ova kriminalna mreža ukloni iz scene i da građani ne trpe ono što je taloženo u proteklih mnogo godina, a doživjelo svoju kulminaciju u dve vlade čiji je premijer bio Koštunica dr. Vojislav.
Jesu pokazali razumevanje za ono što ste im rekli?
Apsolutno da, apsolutno da, jer pazite, mnogo medija je jedino što je čulo od mog nastupa bilo da ćemo, ako ne znam, ne budemo dobili adekvatne odgovore, uskratiti podršku vladi.
Pa jel ostajete pri tome?
Pa naravno da ostajem, ali je stvar u tome da je to jedino što se čulo. A zaboravilo se da umeđu vremenu se odmotalo klupko koje vodi na potpuno drugu stranu. I ja lično mislim da za ovo, zbog zločina nečinjenjem, Vojislav Koštunica mora biti izveden pred lice pravde.
Gospodin Nenad Čanak, narodni poslanik i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, hvala vam puno što ste nam se pridružili ovoga jutra. A mi u nastavku se još jednom posjećamo na vesti dane. Dakle, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija iznose dokaze o, kako tvrde, stvarnim razlozima poskupljenja gasa. Premijer Mirko Cvetković objavit će mere zaštite od globalne finansijske krize, prenosi B92. George Bush predložio sastanak svetskih lidera u Njujorku u finansijskoj krizi i vestima dana dodajem još. Danas u Srbiji maksimalno 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ono što je nedavno predstavljeno kao velika nada i spas za Kragujevac, trebalo bi da bude nada i za neke druge sredine u Srbiji, možda za ne tako udaljeni Čačak, proverio Vladimir Nikitović.
Sigurno, u svakom slučaju naći će se, što kaže, nešto što će možda odavde neko praviti, neke delove i tako dalje.
Pa ne znam, ne verujem. Koliko znamo, ovde nema neke industrije koja je vezana za automobilsku. Ipak Čačak ima drugu malu privredu koja ne vede sa tim.
Da li bi lokalna samouprava trebala za nešto, neku ulogu da
bi? Pa šta, ja mislim da lokalna samouprava nema nikakve veze sa privredom. Ima samo kad treba da se okiti za izbar.
Ovako građani Čačka odgovaraju na pitanje da li bi posrnula privreda ovog grada mogla imati koristi od zaključenog posla između Zastave i Fijata u njihovom neposrednom komšiluku. Dugogodišnji prvi čovek Čačka i doskorašnji ministar za infrastrukturu Velimir Ilić otkriva za naš program da je pre par godina postojao plan o pokretanju čačanske privrede otvaranjem pogona češke Škode u ovom gradu. Od toga se, međutim, odustalo da bi se izbegle socijalne tenzije u Kragujevcu, navodi Ilić.
Mi smo svojevremeno imali jednu dobru ponudu od Škode i moglo je to da se uradi u Čačku, ali je bio problem što bi to izazvalo velike probleme u Kragujevcu.
Ovako, kaže Ilić, ostaje nada da će preduzeće Fiat Srbija, u koju je veliki novac uložila sama država, imati veliki broj podizvođača u čitavoj Šumadiji, što bi podsticajno delovalo na privredu čitavog kraja.
Jedna taka fabrika u koju cela Srbija ulaže, država ulaže, morala bi da pokupi ta mala i srednja preduzeća kao kooperante, pa evo ko bude konkurentan, on će sigurno i dobiti taj posao.
Je li interes Fijata da angažuje domaće podizvođače, zato što zbog transportnih troškova i zbog, generalno zbog jeftinije ponude koju mogu da daju domaći proizvođači, da prosto da oni imaju šansu.
Kaže stručni konsultant Privredne komore Srbije Goran Nikolić. Međutim, on dodaje da će se posao u Kragujevcu pre svega blagotvorno odraziti na oblast trgovine i usluga, te da neće preterano uticati na oporavak metalskog kompleksa šire okoline ovog grada.
Nisam baš siguran da bi sam taj kraj u tom kontekstu mogao biti neki dobitnik.
Predsednik Skupštine grada Čačka Veljko Negovanović ističe da će rukovodstvo ovog grada učiniti sve da stvori ambijent u kom bi i žitelji Čačka mogli da osete benefit od posla između Zastave i Fijata, ali i ukazuje da velike kompanije poput Fijata imaju striktno određene standarde poslovanja.
Oni traže da im kooperanti, između ostalog, pazite, traže da budu najdalje do 5 km. Oni su vrlo rigozni u toj priči. Mi ćemo se truditi da u svakom slučaju da uđemo u tu priču, ali kažemo, moramo da se uklapamo prema njihovim standardima.
I na kraju, možda je najbolji komentar na to kakav bi potencijalni kragujevački privredni bum mogao imati uticaj na građane Čačka, dao jedan slučajno anketirani Čačanin.
Moći ćemo da idemo eventualno da pazarimo u Kragujevcu, da eventualno za neke manje cene, neke manje cifre kupujemo neke osnovne stvari, ali lično smatram kao građanin Čačka da nećemo imati neku veću korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovog ponedeljka iz našeg vikend programa izdvajamo redovnu rubriku Most koju priprema Omer Karabek.
Gospodine Josipoviću, da li vi kao stručnjak podržavate ovu inicijativu?
Ja sam osobno pristaša toga da niko ko je počinio zločin ili kako zlodjelo ne ostane bez kazne. Tako da načelno, vrlo načelno govoreći, ovisno naravno o realizaciji toga, ja bih osobno bio sklon sporazumu te vrste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Ja se slažem sa profesorom Josipovićem da ima, dakle, svakog važnih moralnih razloga da svako ko je učinio krivično delo bude kažnjen za to što je učinio, odnosno bude krivično gonjen onaj za koga postoje osnovna sumnja da je učinio krivično delo. S druge strane, nisam siguran da je sad pravi moment i da uopšte moguće tako lako to pitanje rešiti na način na koji je to predloženo od strane hrvatskog predsjednika, jer bi to dovelo do brojnih problema, s obzirom dakle, da se, koliko mi znamo, dakle, dobar deo ljudi koji se danas nalaze u Srbiji tereti za neka krivična dela učinjena u Hrvatskoj, pre svega za ratne zločine i za dela učinjena tokom rata na područje nekadašnje Jugoslavije. Mislim da bi bilo vrlo nezgodno da Srbija sad u ovom trenutku pristane na takvu vrstu sporazuma i na izručivanje sopstvenih državljana, posebno vezano za probleme u vezi tajnih poternica koje se povremeno pojavljuju i gdje se ponovno hapsi ljudi koji prelaze državnu granicu, sada stvarati takvu vrstu sporazuma između država koje su do skoro bile u jednoj državi, pa se kasnije država krvavo raspala, mislim da je tako nešto još uvijek jako rano, to bi bilo trenutno po meni nemoguće.
Gospodine Osipoviću?
Zanimljivo je, u Hrvatskoj su iste bojazni, dakle odmah su se javio jedan vrlo značajan broj stručnjaka i zainteresiranih udruga iz rata, profesora ustavnog prava koji su oponirali takvu inicijativu. Čak je jedan veliki novinski naslov izašao, Hrvatska izručuje 5000 branitelja. Ono što ja vidim kao moguće je naravno ograničena primjena takvog jednog sporazuma, gdje bi vjerojatno upravo iz ovih političkih razloga djela koja su počinjena za vrijeme rata bila izuzeta iz jednog takvog sporazuma.
Gospodine Škuliću, da li vi mislite da bi sporazum bio moguć ukoliko bi se izuzeli ratni zločini?
Da, sigurno. Ja se potpuno slažem sa profesorom Sipovićem, dakle, da bi to bilo daleko vjerovatnije nego da su i ti, dakle, zločini mogući predmet sporazuma, ali to onda sa nekom moralnom stanovišta postale pitanje kakve rezone, dakle, da se to omogućava za neka obična i klasična krivična dela, dakle, a ne i za ta dela koja su svakako najteža krivična dela. Ali naravno, politički razlozi svakako tako nešto nalažu, a mi svi znamo koliko je teško da se pravnim putem reše ti ipak zaista teški problemi nastali zahvaljujući ratu i onome što se dešavalo, nažalost, proteklih godina na području nekadašnje Jugoslavije.
Gospodine Osipoviću, vidim da se i vi i gospodin Škulić slažete da bi trebalo izuzeti ratne zločine. Ali šta ćemo sa onima koji su ih počinili? Znači li to da će oni, ako ne dođu pred Haški tribunal i ako imaju dvojno državljanstvo, a veliki broj ih ima, ostati nekažnjeni?
Teza po kojoj ako ne možemo sve, nećemo ništa, je dosta opasna. Jer napomenuo bih, ratni zločini ne zastarijevaju. Ja mislim da tu treba biti vrlo pragmatičan, prihvatiti to da su viđenja različita, da život ide dalje i da naprosto se trebamo prilagoditi. Tim prije što će sutra Hrvatska, a nadam se vrlo skoro i Srbija, biti članica Europske unije, gdje će imati ono što mi zovemo Europski uhidbeni nalog, gdje posebice i ratni zločini jesu na listi djela za koja nije moguće odbiti predaju i vlastitog državljana. Pa kad uđu i Hrvatska i Srbija u Europsku uniju, morat će to pitanje posebno riješiti, jer je očito da povijesni i politički razlozi neće moći dovesti do pune implementacije tog Europskog uhidbenog naloga.
A da li bi, gospodine Škuliću, i za ovo, znači ako bi bili izuzetni ratni zločini, da li bi bilo potrebno menjati ustave, a znamo da se ustavi teško menjaju?
Pa jeste, teško se menjaju, ali to kod Srbije nije problem, jer to je jedna zabluda zaostala od ranijih vremena. U vrijeme važnije ranijeg ustava Srbije, novi ustav Srbije 2006. godine, uopšte ne reguliše pitanje izručenja, odnosno pitanje ekstradicije. Jedina sadašnja prepreka izručenju domaćih državljana jeste sadržana u zakoniku o krivičnom postupku, odnosno raznim međunarodnim ugovorima sa različitim državama. Dakle, Ustav Srbije u tom pogledu uopšte nema više takvu prepreku. Mislim da Ustav Hrvatske to ima, to zna profesor Josipović naravno daleko bolje. Time je Srbija već pokazala da je u osnovi spremna, dakle, da sarađuje na tom planu, i to je u sredi korak učinjen pre svega imajući u vidu evropsku perspektivu Srbije, i ja se nadam što je moguće skorašnije članstvo Srbije u Europskoj uniji, dakle, da će zaista biti praktično moguće da se na nivou Europske unije izručuju, dakle, i sopstveni državljani.
Bila je to kraća verzija razgovora između Ive Josipovića i Milana Škulića o ideji hrvatskog premijera Sanadera da se postigne dogovor o izručenju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama regiona, sve u Mostu, Omera Karabega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno obeležavanje 20-godišnjice smrti poznatog subotičkog istraživača, putopisca i velikog pobornika Esperanta Tibora Sekelja bilo je povod da se društvo esperantista u Subotici, koje nosi njegovo ime, ponovo okupi i aktivira gotovo zaboravljenu ideju o ovom univerzalnom jeziku planete. Članovi društva međutim tvrde da je Esperanto jezik nade, kako ga je nazvao njegov tvorac Poljak Ludvik Zamenhof, samo kod nas zaboravljen, a da je u svetu ideja o njemu itekako živa, zabeležila Vesela Laloš.
Mia nomo estas Bira Čorka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en Urbo Subotice.
Ovako nam se predstavio Bela Čonka, sadašnji predsednik esperantista Subotice, koji takođe tvrdi da kod nas u stvari postoje pogrešne predstave o ovom jeziku.
To je opšte uvreženo jedno viđenje da je to, ne znam, mrtav jezik, da nije usko i tako dalje. To izgleda iz ove naše male razrušene države tako. Na svetu to tako ne izgleda. Esperanto, hvala Bogu, živi i to živi u najnaprednijem delu sveta, to je zapadna Evropa. Esperanto je jezik humanosti, prijateljstva i ravnopravnosti među ljudima. Esperantisti zalažu za čuvanje nacionalnih jezika, nacionalnih kultura, a ne za dominaciju jednog, pa da ta jedan obriše sve.
Čonka navodi da predlog o prihvatanju Esperanta kao univerzalnog evropskog jezika stigao je do Saveta Evrope i pri glasanju izgubio samo nekoliko glasova.
Nije prošlo, ali recimo ako je to bio odnos 17:14, onda je to ipak divna stvar. Vjerojatno će to ponovo doći na dnevni red, jer se smatra da bi Esperanto bio pogodan i kao mostni jezik za prevođenje između ostalih jezika.
Malo je poznato da je do sada na Esperanto objavljeno preko 70.000 knjiga, što prevoda, što originala. Na tom jeziku se mogu čitati i Biblija, kao i knjige Šekspira, Getea, Gogolja, Molijera, Šandora Petefija. Na njemu se emituju programi na brojnim radiostanicama širom sveta, a na 69 univerziteta u 24 zemlje postoje i katedre ili lektorati Esperanta, navodi subotički novinar Đorđe Dragojlović, dosadašnji predsednik subotičkih esperantista. On pominje i neobičan podatak da postoji i nekoliko hiljada ljudi rođenih esperantista.
To su deca esperantista koji su se poznali, venčali iz potpuno različitih zemalja, pa je njima zapravo njihov zajednički jezik Esperanto. Istovremeno je i prvi jezik i maternji jezik tog deteta, roditelji sa njim tako razgovaraju. Ja sam sa prvo dvoje od moje troje dece počeo tako što sam sa njima od rođenja razgovarao samo na Esperanto. To sam radio 5, 6, 7 godina. Oni Esperanto sad ne koriste u svakodnevnom životu, za razliku od recimo mene koji to koristim u svom poslu. Ako mi treba neki podatak koji ne mogu naći drugačije, ili onda ja im internetom nekom od ovih zamolim, pre svega onda naravno novinare, svoje kolege.
Bez obzira da li je sve ovo subjektivna ocena pobornika ideje univerzalnog jezika ili ne, Esperanto je svakako zanimljiv fenomen koji egzistira već 120 godina i možda tek čeka svoju pravu šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A sada idemo u Nacionalni park Tara, savez za sve vas koji ne znate koje je idealno mesto za zabavu vašeg deteta. Novka Ilić.
Na Tari već dve godine park ima svoj konjički klub Dora, a od početka godine organizuju se državna takmičenja u konjičkom sportu u disciplini daljinskog jahanja. Počeo je sa radom i dečiji i konjički kamp, a također i deca ometana u razvoju imaće priliku da borave u Nacionalnom parku Tara kao obliku terapije, kaže direktor parka Dušan Milovanović.
Ove godine nastavljamo i razvijamo naše programe, da to malo poboljšamo i da napravimo konjičke kampove za decu širom Srbije koji se budu javili, a između ostalog da u saradnji sa našim prijateljima iz konjičkog kluba Kremen iz Pančeva zajednički radim na jednom projektu hipoterapije. Naime, poznato je da konji leče. Prisustvo čoveka ili prisustvo dece pored konja deluje blagotvorno, a jahanje dece koja su ometena u razvoju po bilo kom osnovu deluje također vrlo, vrlo pozitivno za njih, i ako ništa drugo, oni se u tim periodima kada su blizu konja ili jašu na njima vrlo, vrlo dobro osjećaju.
Olgica Petronijević je član konjičkog kluba Dora u Nacionalnom parku Tara. Olgica je državni prvak u konjičkom sportu u disciplini daljinskog jahanja na 60 km.
To je počelo uglavnom slučajno. Vodila sam kamp mladih rangera pri Nacionalnom parku. Tada smo držali obuku za decu iz jahanja i tada se javila moja ljubav prema konju. Malo po malo, u početku rekreativno, zato smo počeli da pravimo malo veće ture po Tari jahanja. To se meni svidelo i kada su počela takmičenja, rekla sam zašto da ne, ajde da pokušamo. Postavilo se da je to bila najbolja ideja. Ove godine sam osvojila državno prvenstvo u konjičkom sportu u disciplini endurance ili daljinsko jahanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti od ovog jutra. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija iznose dokaze o, kako tvrde, stvarnim razlozima poskupljenja gasa. Premijer Mirko Cvetković objavit će mere zaštite od globalne finansijske krize, prenosi B92. George Bush predložio sastanak svetskih lidera u Njujorku o finansijskoj krizi. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalna 22 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 20. oktobar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.